Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Як завжди о цій порі, ми вітаємося у програмі «За Христа». З вами біля мікрофону Максим Приступа, ведучий. І безпосередньо тут в студії гостем у нас є пан Даниїл Галадза, літургіст, викладач Віденського університету. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава навіки.
Отже, друзі, якщо, як ви зрозуміли, якщо літургіст, значить, відповідно, будемо говорити про літургіку, і здебільшого про літургіку акцентувати будемо увагу східного обряду. Але, зрештою, якщо принагідно видасться нам, то ще й згадаємо і порівняємо, можливо, як формувалася і західна літургія. Отже, наша програма буде розділена на дві частини. Перша частина – це ми будемо спілкуватися я і пан Даніель. А далі, другу частину, ми будемо намагатися дати можливість нашим слухачам на запитання, тому що літургія, по суті, це є життя кожного християнина практикуючого, тому питання мають бути, напевно, що конструктивні. Тому заохочую вас так докладно слухати про те, що і буде йтися в цій програмі. Отже, літургія, як Євхаристія, ми її споглядаємо з самого дитинства, переживаємо, нам намагається прививати, кажуть, це вершина духовного життя християнина. Ми знаємо, що автором літургії є Ісус Христос. Але натомість, як формувалася літургія Євхаристії як обряд уже? Тобто ми пам'ятаємо так зараз цю ситуацію, таємна вечеря, де Ісус Христос бере до рук тіло, келих, з вином, благословляє і так далі. Тобто більш таку обрядову сторону хотілося зараз би почути.
Так, якщо йде справа про раннє християнство, то це правда, що ми не маємо ніяких таких чітких джерел, ніби не існує або служебник, або місал, який використовував Ісус Христос на Тайній вечері, такого і не існує. Це була зустріч Христа з своїми апостолами і спільна така трапеза, вечера, тайна вечера, яка мала характеристики типічної їди, ніби зібрання в єврейській традиції. Uh-huh. Тому були ці різні благословення, чаші, вина з вином, берака, благословення, це по-єврейськи, і мали свої такі молитви. І ранна церква, апостоли були євреями, то вони слідкували закони всі єврейські, але зрозуміли це в іншому світлі, оскільки вони пережили і розп'яття, і смерть, і погребення, і воскресення Ісуса Христа, і тоді з ним співжили ті 40 днів після його воскресіння, і мали це пережиття, і зрозуміли цілий Старий Завіт у ключі життя і смерті, і воскресіння Ісуса Христа. Тому вони тоді згодом додавали інші молитви до цього ніби єврейського чину, там благословення хліба і вина.
Тобто це перепліталося з юдейською традицією і тим самим навіть з якоюсь релігією юдейською.
Так? Так,
тобто
так.
Формація або площина, на якій формується християнська літургія, це юдейська традиція.
Так, ми читаємо в книзі «Діянь апостолів» про життя ранньої церкви, і апостоли далі ходили до храму в Єрусалимі, далі слідкували всі ці приписи. Згодом, як вже християнство росте як ніби незалежна така громада, як церква вже росте, то і як пишуть свої молитви, то властиво спочатку не писали молитви. То, що ми знаємо, наприклад, як анафору або евхаристійну молитву, це було благословення над хлібом і вином, які через це благословення, через щастя Святого Духа, через споминання життя Ісуса Христа, тоді перетворювалося на тіло і кров Ісуса Христа. І ця молитва була в ранній церкві, ми так знаємо, від різних оповідань отців церкви чи якихось свідків в перших століттях християнства, що це була до якоїсь міри спонтанна молитва. Угу. І тому вона була вголос, і тоді люди, віруючі, слухали і казали «Амінь, нехай так буде». Вони ніби підтверджували зміст цієї молитви. І згодом то апостоли святили тоді своїх наслідників, єпископів, тоді єпископи святили своїх наслідників, і так як апостоли молилися, тоді передавалося цю традицію не тільки з місцевих молитов, але такі фрази також, що використовували, і тоді згодом виростали ніби місцева традиція тої церкви, і вони так молилися, і тоді згодом вони не тільки говорили спонтанно ці молитви, але їх писали. І тому вже від десь другого століття маємо такі документи, такі ніби устави літургійні, і не тільки літургійні, загально молитовні, і такі, я би не звав, я, на жаль, не знаю правильного терміну по-українськи, Kirchenordnungen по-німецьки, або по-англійськи Early Church Orders, в сенсі, що ніби такий порядок, як все має бути, такі ніби устав чи правила користувачів, чи як то називається.
Хронологія може бути так.
Може не хронологія, просто такі ніби, я не знаю, устав.
Ну, устав
може
він підходити. І устав.
Та. Але в іншому сенсі, що це просто показувало, як ці молитви мають виглядати, більш-менш зміст тих молитов, але ми ще не мали, ми маємо досить мало таких ранних прикладів конкретних текстів молитв.
Якісь артефакти збереглися до сьогодні, так?
Так, так. Є деякі рукописи, що вони переписувалися і тоді збереглися в пізніших рукописах, але вони свідчать про такі тексти, наприклад, чи то Дідахе, ніби цей документ з ранної церкви, чи апостольська традиція, чи апостольські конституції, і інші такі документи
ранньої
церкви.
Через ці документи можна відслідкувати, от, що було в свідомості тих відвідувачів цих перших Євхаристій? Тобто, як вони сприймали цей хліб і як вони сприймали цю чашу? Тому що ми сьогодні маємо таку сакраментальне явище, це Євхаристію вже. Але тоді перші християни, хіба вони вже так досконало, достеменно вже були поринуті в тій богослов'ї Євхаристійному, вже як ми сьогодні?
Ну, так. Перше, що те пережиття цих ранніх християн з самих документів анафори, то можна зрозуміти, як читати зміст цих анафор, розуміти їх богослов'я. Можна також читати свідчення, наприклад, такі, так як Тертуліан, чи Юстин Філософ, чи Юстин Мученик, вони описують, як ці богослуження виглядали і наголошують найважливіші елементи в їх зрозумінні. І, але все ж таки, так, ми вже в Новому Завіті бачимо свідчення про розуміння, що це є тіло і кров Ісуса Христа, але наголос все був на приймання це, на то, щоб брати участь у цій тайній вечері, бути причасником цього. Тому таке сакраментальне богослов'я чи сакраментологія, яку розвинулася тоді пізніше, в середньовіччі, особливо схоластичне богослов'я, де мусили пояснити конкретні аспекти, наприклад, чи то аспекти тіла і крови, там субстанції, акциденції, це тоді аж пізніше так точно пояснювали, але ранні християни вірили, так, це є тіло і це є кров Ісуса Христа. Не було питання, вони це причащалися, споживали. Навіть в ранній церкві вже як було освячення, була анафора, то ті, які не були присутні, діякони мали брати, носити причастя до тих, які хворі вдома, які з оправданих причин не могли брати участь на Євхаристії спільної молитви церкви, то до них також.
А ви могли б в кількох словах описати те, що говорить Тертуліан? Як виглядали ці зустрічі Євхаристійні, одні з перших, з ранніх?
Та, ну, просто говорять, як ці зібрання виглядали. Тертуліан і Юстин Мученик також вони описують. Просто кажуть, що приходять, збираються разом ці християни, спільнота, наприклад, неділю рано, День Господній. Дуже часто вони пишуть в кількох словах якийсь опис, і тоді науковці, ті, що досліджують ці питання, тоді мусять ніби порівняти ці тексти з іншими, щоб зрозуміти властиво, ага, як кажуть День Господній, окей, то припускаємо, це неділя, рано тоді говорять і читають закон і пророки, і святе письмо, то, окей, пробують дослідити, ага, точно, які книги читав, чи це можна відтворити. Тоді кажуть, що приносять жертву, приносять дари. Тоді часами навіть не описують цю анафору, просто кажуть, що і предстоятель тоді молиться, благословляє, дає подяку, і спільнота каже «Амінь», тоді причащаються, тоді деякі ранні там оці церкви кажуть, а тоді роблять вже збірку грошей чи якихось жертв, щоб поділити чи давати бідним, чи щось таке. І тоді всі відходять. Такі дуже, дуже такі мінімальні описи. Тому часами то дуже багато треба досліджувати, щоб відтворити, як то властиво виглядало.
Деякі протестантські спільноти мають такі спроби дослідити і відтворити це.
Ну, так, до якоїсь міри, тільки що може уявляти собі, що це було властиво так мінімалістичне, можливо, не є 100% достовірно, бо так само, як ми ж сьогодні, якщо б прочитати якийсь опис з 2-го, чи 3-го, чи 4-го століття, то, наприклад, там є така прочанка або монахиня, невідомо, чи вона була монахиню, чи просто побожною жінкою з Франції чи Іспанії, яка була в Єрусалимі в 4 столітті, прочанка, вона тоді дуже часто описує богослуження і каже дуже часто, і вони роблять те, що ми всі робимо, то, що нормально робиться. Ага, а що це значить? То, що вона описує дуже часто як, і робить то, що нормально, то ми знаємо з інших джерел, що це було якесь богослуження, де були дуже, дуже компліковані пісні, співи, і то тривало десь 2 години, а вона каже, а це було нормально. Тому такі хилятися до розуміння такого мінімалістично, це до якоїсь міри окей, так, але з другої сторони треба зрозуміти, що такі описи часами є дуже такі мінімальні і припускають вже знання, таку ніби передання традиції, що може ми стратили, чи ми не розуміємо з тих джерел, з тих часів.
Ну, тим не менш, от зрозуміло, що на той час, вже після смерті Ісуса Христа, вже тих 40-х, 50-х роках і так далі, то формувалися спільноти і не одна, в різних містах, і не одна спільнота формувалася. Відтак вони всі практикували, я так розумію, Євхаристію. І відповідно, що та формація в кожного була по-своєму. Був кістяк, там було, так, можливо, ця анафора, чи як би ми її ще тоді, можна вже її назвати анафорою, навіть з тих часів. Ну, ця анафора була. Але натомість, коли вже так відбувається чітке вирізнення літургії, що ось вона є, вже якісь нашарування культурні вже починаються?
Так, це є дуже добре питання. Ну, ми знаємо від навіть діянь апостолів і від ранньої християнської традиції, що апостоли роз'їхалися до всіх кінців світу і проповідували Євангелію Ісуса Христа. То, очевидно, вони це ніби, як то, ядро цієї спільної молитовної практики поширили по цілому там світі, ніби в тому часі цілий світ це вважалося серед східне середноземне море, або навіть трошки далі, ту частину світу, яку ми називали сьогодні десь сирійську, це територію сирійської традиції, чи то сьогоднішня Сирія, чи Ірак, чи навіть аж до Індії. Наприклад, згідно з переданням традиції, святий Тома апостол аж до Індії дійшов, і там вже в першому столітті християнство поширив. Тому кожен із цих апостолів тоді створює ніби місцеву церкву. Святий Петро їхав не тільки до Риму, також до Антіохії, тому антіохійські єпископи, патріархи кажуть, що вони також є ніби прямими наслідниками святого Петра і навіть древніші, ніж Рим. Тоді, наприклад, згідно з традицією, святий Яків, брат Господній, був першим єпископом в Єрусалимі. Святий Марко, апостол, евангелист, був в Олександрії. І так далі. Були різні апостоли, які були ніби засновниками різних церков. І тому тоді та місцева церква, не було ще інтернету, навіть не було телефонів, навіть не було друкарства. То значить, що вони мали контакт між собою, але не мали прямий контакт, щоб знати відразу, що робиться в тій чи іншій церкві. Там були багато прочан, наприклад, ця прочанка Егерія, чи Етерія, чи колись там називали її Сильвію, бо не знали, догадалися ім'я, а тепер відтворили, що це Егерія чи Етерія. То вона їхала до Єрусалиму, бачила, що там як моляться, і тоді було надано цим, і тоді брали ці традиції назад до її рідної землі, до Іспанії і до Франції. то, але все ж таки були місцеві традиції, які збереглися, наприклад, після якогось часу, вже десь ми можемо сказати в 6-7 столітті вже відрізняються ці традиції, і ми маємо джерела дуже часто, щоб описувати ці традиції, наприклад, в Олександрії, церкві, яка була наслідником святого апостола Марка, та церква, яка сьогодні, з якої виходить коптійська церква, коптійська літургійна традиція, то вони мають таку анафору святого Марка, ніби приписана. І Єрусалим має ту анафору святого Якова, брата Господнього. В Царгороді, тобто сьогоднішньому Істанбулі, але Царгород чи Константинополь, вони, оскільки вони мусили собі приписати, віднайти якогось апостола, який був засновником Царгороду, бо властиво то Константин в 4 столітті переніс столицю імперії до Царгороду, але перед тим було там містечко, така Візантія, і згідно традицію казали, що там святий апостол Андрій переїжджав, напевно, по дорозі до Києва, як він тут також згідно з традицією там благословляв гори і так, ну, так. Але все ж таки вони не мають анафору святого Андрія, але мали анафори їх найвидатніших єпископів. Є анафора святого Івана Золотоуста, він був єпископом в Царгороді наприкінці 4-го і на початку 5-го століття. Але він приїхав властиво з Антіохії, він був там монахом першим і священником, і тому він привіз з собою цю традицію з Антіохії, яка була анафора 12 апостолів, і також була дуже поширена анафора святого Василія Великого, яка далі сьогодні моляться в візантійському обряді 10 разів на рік, і навіть в сучасній римокатолицькій літургійній традиції одна з цих 4 анафор є базована ніби на прикладах анафори святого Василія Великого, ніби ця сирійська форма.
Яка за час? Так, не пам'ятаєте?
Це є, здається,
канон.
Четверта.
Четвертий
канон. Так, якщо я не помиляюся, вибачте, що я...
Перевірю.
Так, бо перший є це римський канон, другий є ніби базований на традицію апостоліка, такий текст. Тоді третій було ніби пропозиція одного італійського монаха Чіпріано Вагаджіні, і тоді четверта ніби базується на анафорі Василія Великого.
Здається, найменш анафор. Вживана, мені здається.
Так, бо там не можна міняти ці префаціо і інші частини, і тому деякі дні року не можна, просто бо є змінні частини Молотова, і тому так.
Раз ми заговорили вже за Василя Великого, Івана Золотоустого і апостола Якова, це принаймні ті літургії, про котрі хоча б раз в житті, але хтось чув, напевно так. Ви зробили відкриття для мене особисто, тому що авторство літургії давалося тільки за те, що він був автором лише анафори, так розумію. А всі інші частини, тобто що стосується єктені, що стосується тих антифонів і так далі, це вже все базувалося навколо цього всього, навколо анафори, так розумію.
Так, можна так пояснити.
Угу. Тож, як вже тоді вирізняється дуже конкретно вже тоді ці літургії? Тобто, як апостоли роз'їхалися по цілому світі, я так розумію, так? І кожен там собі як розумів, але тримаючись того головного ядра, як ви сказали, анафори, він же формує ту всю літургію. Ось. Як тоді до України доходять тільки два таких основних цих ядра, можна сказати, Василій Великий і Іван Золотоустий?
Так. Ну, ми всі знаємо там ці всі традиції, оповідання про те, як князь Володимир прийняв християнство, та й вони поїхали до Царгороду і бачили, як там прекрасно, вони не знали, чи вони були на небі, чи на землі, і так далі. В церкві Святої Софії, то вони прийняли цю літургійну традицію від Царгороду. Ну, там є всякі різні, також можна з істориками вічно дискутувати, чи то там, або з інших якихось місій, з інших частин християнства, чи там навіть з Сходу. Але все ж таки ця традиція вони прийняли з півдня, з Візантійської імперії. І тому та літургійна традиція, яку ми сьогодні маємо в Україні, чи то між православними, чи греко-католиками, це є більш-менш та сама літургійна традиція, що і є в Царгороді, чи в Греції, чи між християнами візантійського обряду, наприклад, в Єрусалимі, чи то грецькі православні християни.
Ну, Єрусалим, ви ж сказали, що там анафора Якова.
А так, ну, це так було. Ага. Бо можна говорити про розвиток літургії як спочатку різноманітня, різні місцеві традиції, тоді як формуються чи то митрополії, чи патріархати, тоді вони з'єднюють ці літургійні традиції. І в ранній церкві ці юрисдикції почали вже тоді бути більш зорганізованими від часу Константина, бо він тоді збирає Вселенські собори, творить, вони визнають вже чи то на першому, чи на четвертому Вселенському соборі вже порядок цих, цих патріархатів, про яких, і це навіть дуже сучасне, таке ніби гаряче питання між православними, бо через, через ці поминання патріархів, чи
диптих,
порядок,
чи
та, диптихи, точно, та, це диптихи просто значить два такі таблиці, бо на них писали імена, і була частина живих і померлих, і тоді при анафорі, на кінець анафори поминається живих і померлих, то читали ці. І там був порядок, хто перший.
І це
хто
дуже
другий.
Важливо, хто перший. Ну, здається, Московський четвертий, так, наскільки ми
Ні. То залежить, кого питаєтеся.
Ага.
Та, бо ранній церкві то пентархія, ніби цих п'ять найстарших патріархатів, Рим, тоді Константин казав, що буде Царгород другий, хоча це не є якийсь древній осідок якихось єпископів чи апостолів.
Древніший був би Єрусалимський.
Наприклад, Єрусалим був би древніший від навіть Риму.
Римського.
Та, але вони це сказали, що ніби апостоли Петро і Павло були в Римі. Тоді, оскільки Царгород це була столиця Римської імперії, пізніше тоді.
То це чисто такий політичний маневр, можна сказати, був, так?
Організаційний маневр. То ніби, якщо є влада, влада є покровителем церкви. Mm-hmm. Ну, щось звучить дуже подібне, сучасно в деяких контекстах.
Так, так, мірі.
Так, в деяких країнах, так. То, але з'єднював також ідею, що і на цих місцях були, були мощі цих апостолів, цих святих, ніби засновників церкви, наслідників Ісуса Христа. І тому і було по порядок тоді Олександрія, Антиохія і Єрусалим. То ніби ці п'ять важливих осідків. І тоді після того, аж вже від 10 століття, вже тоді, чи пізніше, навіть починає говорити про всі інші патріархати. Там вже Грузія, вони мали свого патріарха чи католікоса, там в Вірменії також і але ніби тоді є розподіл християнства, ті халкедонські, не халкедонські церкви. Mm-hmm. Просто це дуже скомпліковане, щоб пояснити простіше. Це так, що кожне місто мало свою місцеву традицію, і всі, які, наприклад, тут в Києві є Київ,
Київська
всі живуть поза містом, все ж таки приїжджаючи на заробіток, чи то, що діється в Києві, має вплив на окраїни.
Ну, зараз це залишилося здебільшого, наприклад, якщо про творчість церковну казати, кажуть, є київські наспіви, наприклад, є галицькі, є закарпатські, там, наприклад, так?
А так,
порівняти
так.
Щось.
Ну, так, та, можна так порівняти з точки зору співу, та, як приклад місцевої традиції. А що тоді стається, є, що, бодай, якщо говоримо про східне християнство, то кожний цей патріархат мав свою традицію. Тоді, що стається в 7 столітті, мусульмани перебирають Антіохію, Єрусалим і Олександрію, і від того часу хіба що хрестоносські походи в 12 столітті звільнили Антіохію і Єрусалим, але вже Єрусалим і Олександрія ніколи вже не були на території Римської імперії. Та? І вони зберігають свою традицію, але вони також, їм потрібно помочі, підтримувати ніби всі ці святі, якщо говоримо про Єрусалим, там є всі ці святі місця, храми різні, і вони вже не мають піддержки, щоб від місцевих християн, щоб це зберігати, щоб там, наприклад, практичні речі, робити ремонт. І були також багато догматичних, доктринальних суперечок про різні питання віри. то були різні факції, наприклад, в Єрусалимі чи в Антіохії, були ті, які були не приймали рішення Халкедонського собору, тобто 4-го Вселенського собору, mm-hmm. де вирішили, чітко пояснили, що Ісус Христос є повністю Богом і повністю людиною. І були різні християни, які брали участь там, чи то з сучасного Єгипту, чи з сучасної Сирії, які не знали грецьку мову. Вони мали, може, старші терміни, чи просто не було перекладів, так, ніби сказати, оновлених, і вони сперечалися про різні питання, і тому був цей розподіл. І це тоді впливало також і на літургійні практики, бо ті, які трималися рішення цього 4-го Вселенського собору, що ніби показувало, що вони лишаються в єдності з царгородом і з Римом, то в царгороді казали, ага, то якщо ви з нами, то ви повинні також молитися, так як ми молимося тут,
тобто,
в царгороді.
На грецькій?
Ну, вони в всіх цих патріархатах, окрім Риму, то грецька мова була офіційною мовою. Ми сьогодні думаємо, що Антіохія, там ніби Сирія, Єрусалим і Єгипет, це все просто вони по-арабськи говорять, а це аж від 7-го століття починається, і все ж таки зберегли місцеву мову. Літургійна мова була все грецька, це була ніби спільна мова, так як, може, в Римо-католицькій церкві до Другого Ватиканського собору була латинська мова, про те, що люди говорили своїми мовами, і, наприклад, в Антіохії, Єрусалимі люди говорили, їх розговірна мова була або сирійська, або якийсь діалект сирійської мови, що є подібно до, називається християнсько-палестинська арамейська мова. Ого. То ніби подібно
мова
щось...
Ісуса Христа.
Так, угу. Так, ніби такі, так би сказати, що Шевченко говорив українською такво, а сьогодні в Полтаві говорять, ніби трошки розвинулося, ніби інший трошки розвиток мови. То це була місцева мова, і, наприклад, в богослуженнях в Єрусалимі є свідчення, що служили, єпископ молився по-грецьки, і як були якісь читання чи проповіді, то були по-грецьки, і тоді були переклади на цю сирійську мову. Uh-huh. І навіть цей єпископ в 4 столітті, святий Кирило Єрусалимський, він навіть раз каже, що ага, так, грецька мова часами дуже складна, і треба було її багато вчити. То зрозуміти, що він був ніби місцевим християнином, який говорив, може, краще цією арамейською мовою, але все ж таки офіційна літургійна мова була грецькою. То що стається, що після цього 4-го Вселенського собору в році 451-му, то поволі християни в царгороді кажуть, а слухайте, якщо ми є з'єднані, то ми маємо разом молитися так само. І це вийшло ніби до найбільшої такої суперечки в 12-му столітті, досить багато пізніше після цього розподілу, коли багато з цих патріархів їдуть до, чи то з Єрусалиму, чи з Олександрії, чи Антіохії, їдуть до царгороду як біженці, бо знову були різні хвилі переслідувань християн від мусульман, від цих арабів, які завоювали всі терени Східного Середземного моря. І вони там їдуть, і вони дуже часто привозять з собою свої літургії. Там літургія 100 Марка, чи літургія 100 Якова, і там є такий каноніст в 12 столітті Теодор Балсамон, і він бачить ці літургії, і тоді його питається, ага, чи нам дозволено, бо хтось нам казав, що не дозволено, і він казав, ну, є різні передання. Деякі переписи, там описи його відповіді є, що можете молитися, але ніби ці тексти добрі, вони не є якісь єретичні, вони древні, але краще моліться так, як ми молимося в царгороді, тобто літургію Івана Золотоуста і Василія Великого. А деякі рукописи кажуть, ні, що він навіть каже, ні, навіть не можна молитися, і ці є неправильні. Тому вже від цього часу, вже від 10 століття поволі ці різні християни, які трималися віри царгороду, ніби рішення Вселенських соборів, вони тоді розуміють, ага, щоб показати єдність, ми будемо набирати ці практики і традиції, що походять з царгороду. І тоді вже від 13 століття ці місцеві літургійні традиції зникають.
Давайте зупинимося на трьох літургіях, які є вжитку сьогодні в Української греко-католицької церкви. Це літургія Василія Великого, Івана Златоуста і наперед освячених дарів. Давайте порівняємо спочатку дві літургії. От літургії Василя Великого і літургії Івана Златоустого. Які в них відмінності? От, і чому літургія Василя Великого, вона не є так часто у вжитку, як є літургія як літургія Івана Златоустого?
Так, ну, для ваших слухачів, то, напевно, ці дві літургії є їм відомі. Надіюся, що літургія Івана Златоустого вони знають, наприклад, з як нормальна, так би сказати, божественна літургія, що служиться в неділю кожного дня, окрім 10 разів в році, коли є божественна літургія. І це є літургія, там, значить, є літургія слова, літургія Євхаристії, або в іншій термінології літургія оглашених і літургія вірних. Проте, думаю, краща термінологія – це літургія слова і літургія Євхаристії, бо літургія слова також є для вірних, вони повинні і брати участь в цій літургії, а не вона не є тільки для оглашених. І то значить, що є структура антифонів, значить, і читання Святого Письма з якогось послання апостолів, Євангелія, тоді є перенесення дарів, в тому, ніби спочатку був малий вхід, тоді дає виніс Євангелія і почитання Євангелія, і ці читання, тоді є перенесення дарів з проскомедійника, тобто того стола, що є збоку, з полівій або північній стороні святилища на престіл, чашу і дискос, і тоді є сама анафора, ця євхаристійна молитва, причастя, і тоді отпуск, тоді всі вертаються в світ. То літургія Івана Златоуста має більш-менш таку структуру, і вона має в своїй анафорі цю євхаристійну молитву. Нормально анафора має таку структуру, що є якесь початок, ніби діалог між священником і людям. Наприклад, починає там «Станьмо добре, станьмо зі страхом, щоб святе приношення в мирі приносити». І тоді люди співають «Милість, миру, жертву, хвалення». І тоді «Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіми вами». То так в латинському обряді є Господь з вами. Вибачте, що я не знаю український. Правда, «The Lord be with you» по-англійськи. Краще знаєте. І тоді гору піднесім серця, піднесли до Господа, благодарім Господа. І це є такий ніби спільна структура в майже всіх християнських анафорах. І значить, що є різні формуляції, як це висловлювати, але є ця на початку такий діалог, тоді є молитва перед свят, перед санктус, так по-латинськи, дуже часто навіть літургісти використовують латинські термінології, бо вони дуже чіткі, і тоді є це свят, тоді початок воспоминання життя Ісуса Христа і Його страдання, і тоді розповідь про тайну вечеру і слова Господні, тоді є це епіклесіс, значить покликання на Святого Духа, щоб Святий Дух зійшов на дари, і тоді є поминання і померлих, і живих, і тоді кінцеве славослов'я, анафори. То ця структура називається ніби більш-менш антіохійська структура анафори, значить, що вона походить з сирійського світу. Сирія сьогодні, на жаль, там є війна і бомбардують, і багато людей вмирають, але 1700-1600 років тому це було колиска всяких християнства, в сенсі, що там були і оці церкви, і богослови різні, і навіть поети, святий Ефрем Сирин, він писав різні молитви і поезії, які пояснюють святе письма.
Власне, одну із них в часі посту використовує, так Господи, велико життя.
Точно, так. То ця анафора, ніби анафора сама і літургія Івана Златоуста і Василія Великого щодо структури, вони тепер одинакові. І є різниця велика є, що анафора святого Василія Великого – це є довша.
Це навіть відразу. Хор довше співає, так і там можна чути деякі вже потаємні молитви, які священник каже в голос.
Так, таємні, так. таємні молитви в гостах. Може, це краще так ви добре описали, бо деякі люди кажуть, що це мають бути тихі молитви, але властиво по-грецьки термін є містікос, то значить ніби містичні або таємні, але не тихі. Та. А то якщо сісти і порівняти ці тексти, то більш-менш їх структура Василія Великого і Івана Золотуста є одинакові, але зміст інакше. Святий Василій Великий багато більше описує від створення світу до пришестя Ісуса Христа, і тоді багато більше описує поминання цих живих і померлих після освячення самого. Та. А щодо самих літурій, то якщо цікавиться історичний розвиток цих літурій, то властиво ми знаємо з рукописів, грецьких рукописів з царгороду, і також з Палестини, і навіть з Південної Італії, бо Південна Італія властиво була грецькомовна частина, аж до Риму, якщо ви поїдете навіть сьогодні до Риму, поїдете годину на південь, і там є монастир Грота Ферата. Це грецький монастир, що вже заснований більше як 1000 років тому, і це було ніби північні межі грецькомовних християн в Італії, і навіть до сьогоднішнього дня є багато греко-католицьких грецько-ніби спільнот церков, які моляться по-грецьки, чи по їхній місцевій мові, що є такий діалект албанської, італійської мови, то все ж таки, з цих рукописів, які знаходяться і в Південній Італії, і в Царгороді, в Греції, і в Палестині, ми знаємо, що властиво найбільш поширеною літургією була в неділі і свята, це була літургія Святого Василія Великого, впродовж цілого року. І літургія Святого Івана Златоустого поширилася як літургія на щодень. Ніби від понеділка до п'ятниці, продовж року, вона коротша анафора, поширилася особливо в крузі монастирів студицьких, не тих студитів, що сьогодні, наприклад, в Уневі, чи яким був архімандритом блаженніший Любомир, чи сьогодні там, чи, може, ви знаєте, владику Венедикта. Так, що він також студитом. То це є відродження того чину, але це були монахи, що були в царгороді в 9-10 пізніше століттях, і був святий Теодор студит, і він наголошував на часте причастя, щоб люди причащалися часто і щоб брали участь в богослуженнях. Він навіть мав таку фразу до своїх монахів, що ви там стоїте і мовчите під час богослуження, як якісь такі, вибачте, але дурні тварини, то відкрийте уста і почерпайте, набирайте Святого Духа. То він наголошував в участь в богослуженнях. І тому ми маємо від часу святого Теодора Студита вже лекціонар для візантійського обряду дає читання Святого Письма на кожний день від апостола і Євангелія. То значить вже від 9 століття. А цікаво знати, що я аж тепер тільки недавно дізнався, що до Другого Ватиканського собору в латинському обряді навіть не існував лекціонар на цілий день. Був лекціонар на неділі і також були напоминання святих. Але як була меса кожного дня, на щодень, вони читали, повторювали Євангеліє від неділі.
Цілий тиждень Євангеліє від неділі?
Так.
Тоді за цілий рік воно не було прочитане таким чином.
І тому в реформі Другого Ватиканського собору розширили читання Святого Письма, що було дуже потрібне, і тому зробили цей цикл 3 років і поширили на кожний день інше читання. Але цікаво, що ніби дуже часто в християнському сході ми кажемо, так, ми цілуємо Євангеліє, а ми його насправді не читаємо. А все ж таки, це були монахи-студити, які мали великий вплив, щоби поширити читання Святого Письма на кожний день.
Дякую вам. Наступне запитання стосується літургії напередосвячених дарів. От що в цій літургії є головне? Тому що знаємо, що тут не відбувається цього перемінення хліба і вина у тіло і кров Господні. Натомість літургія є і, напевно, не менш об'ємна по своїй суті, якщо загалом там вона служиться з вечірньою, здається, так вона служить?
Так.
Ось, то вона по своїй об'ємності також є досить велика. Напевно, як і літургія по часу, так і літургія Василя Великого. Ось. то чому цю літургію використовують тільки в часі Великого посту? Чому середа, здається, і п'ятниця так є алітургійними днями? Ось про цю літургію кілька слів. Але зараз зачекайте, перед тим оголошу номера телефонів. Якщо когось зацікавила наша тема, дорогі друзі, ми спілкуємося з паном Даниїлом Галадзе, літургістом, викладачем Віденського університету. Говоримо про формування літургії, в принципі, всіх, які, по суті, ми знаємо і використовуються в східному обряді. Якщо вас зацікавило щось, зателефонуйте або запитайте, або скоментуйте. Наші номера телефонів 044-577-5645 або 46 у кінці, 098-650-1860 і 093-272-0745. Отже, літургія раніше освячених дарів.
Так, ну, сьогодні ми використовуємо цю літургію тільки під час Великого посту, в будні дні, від понеділка до п'ятниці, бо, так як ви сказали, ці дні вважаються алітургійними. То значить, не що нема літургії, в сенсі нема богослужень, просто нема божественної літургії, не служиться божественної літургії.
Жертва, чи як правильно буде?
Жертва, так, чи приношення, чи Євхаристія, але наголос на жертву, це присутній в текстах і в молитвах літургії святого Івана Златоуста і святого Василія Великого, але це також є святкування, це є свято. І тому це є вхід у Царство Небесне і участь у божественному житті. Оці церкви в Візантії говорили про те, що цей час Великого посту є час покаяння, і що ідея святкувати так урочисто в будні дні від понеділка до п'ятниці не підходять цим наголосом на покаяння, і тому вони не святкували літургію від в будні дні від понеділка до п'ятниці. Але про те, що вони не святкували це свято, то вони все ж таки казали, ага, не можна пережити піст без якоїсь такої ж духовної підпори і духовної підтримки, яка є Євхаристія. Тіло і кров Ісуса Христа – це є найважливіша пожива для нашого духовного життя і для і під час посту, щоб позбавитися від цієї помочі від Бога, цього скарбу, це би також не було логічно. Тому вони розуміли, що треба причащатися, але причащається вже тіло і кров Ісуса Христа, які освячені в неділю, і це є наша духовна пожива під час тижня, і ми беремо участь тоді, поминаємо Воскресіння Христове через приймання тіла і крові Ісуса Христа, але ми розуміємо, що це робиться в іншому способі в будний день Великого посту. І тому, так як ви згадали, що ця літургія служиться як частина вечірні. Початок цієї літургії, всім буде більш-менш, всі, які ходять до церкви і вже були на вечірні, побачать, що це є дуже подібне. І тоді друга половина є досить подібне до божественної літургії. Є великий вхід, є інші пісні-співи, але замість михеровимів, то співається «Нині сили», але все ж таки є перенесення дарів, покладення їх на престіл, нема анафори, нема цієї молитви, де є воспоминання життя Ісуса Христа, де є оповідь про тайну вечеру, де є слова Господні, прийміть, їжте, пийте з неї всі, і покликання Святого Духа. Все ж таки є одна молитва, досить така довша молитва, де проситься Бога про можливість причащатися, щоб приготуватися до цього причастя. Є тоді Отче наш, молитва Господня, яка є найкраща підготовка до приймання Євхаристії. Тому в майже кожній літургійній традиції є молитва Отче наш перед причастям. Тоді є це виголос «Святе є святим, єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос», і тоді саме причастя. То структура більш-менш наслідує літургію Івана Златоуста і Василія Великого, але нема цієї анафори. То ми беремо участь, і чому служиться її в контексті вечірні? Бо ідея, що якщо є пісний день, то треба довше постити. Якщо, наприклад, якщо дивитися стисло на такі устави, то якщо є устави, такі монаші, знаєте, якісь такі, говорять дуже часто про типікон, то властиво, якщо є якесь свято, то згідно з типіконом, треба служити ту літургію, божественну літургію раніше в день. Наприклад, встав, тоді відразу служиш літургію, там, я не знаю, там, як півень запіючи, залежить від якого уставу, які там, як вони то описують, але тоді і тоді можеш вже їсти під час, ніби, як причащав, то ти мусиш їсти. То постати після приймання причастя не підходить. І тому ця літургія перед освячених дарів служиться ідеально вечором, щоб ти цілий день, ну, якщо можливо, постив, бо підготовка, наголос посту називається
але,
піст,
знаєте,
бо
в православних церквах її служать зранку.
Оце в деяких так, бо це була практика, і також в латинському обряді до Другого Ватиканського собору ця, я не знаю, як по-українськи правильно сказати, це чування, Велику Суботу, Вігілія.
Угу. Ну, Тридіум і,
так,
напевно, що
це. І також вігілія. Тепер служить десь 8 вечором, чи щось таке, так, чи 6, щось таке. А колись також її служили рано, бо були ідеї, що, ага, щоби, якщо, бо строго тримали піст, що від півночі не можна їсти, і тому казали, ага, щоби священник, наприклад, не вмлів, чи не, я не знаю, чи люди могли...
Тобто з практичних міркувань таких.
Більш-менш так.
Давайте почуємо зараз запитання. Вітаємо вас, будь ласка, ви в ефірі, назвіться.
Тетяна, Київ. Скажіть, будь ласка, з якого віку почали включати в літургію Марію Богородицю?
Угу. Цікаве, слушне запитання.
Так, це є добре питання. Ну, ми маємо дуже часто, як є якісь проблеми в церкві, тоді треба збирати якийсь собор, щоб її дискутувати. І тоді після рішення того собору є наголоси на правильне рішення того собору, щоб це розповсюджувати. Наприклад, так, чи в якихось посланнях, чи в якихось текстах. І тому тоді навіть недавно папа Франциск, здається, установив нове свято Богородиці, угу, як матір церкви, день після зіслання Святого Духа, чи П'ятидесятниці, в понеділок. І так само він додав ім'я святого обручника Йосифа до меси, та, щоб наголос, щоб почитати з того Йосифа. То так само в ранній церкві питання Богородиці, всі її шанували, не було питання, але тоді як було питання, ага, а хто є Марія, ніби мати Ісуса, чи вона є, так, чи вона є Богородиця, чи Христородиця, і були різні суперечки, і тому при Третьому Вселенському соборі в Ефеський собор, знову сучасна Туреччина, там на південному березі, то було все грецькомовний світ тоді, в 431 році, то від того часу тоді було установлено рішення, що Богородиця є Богородицею, що вона породила Ісуса Христа, який є повністю Богом і людиною, і що від того часу тоді, щоб підкріпити, щоб наголосити на це рішення і щоб люди вчилися правильну віру, тоді почали наголошувати, також вже використовувати цей термін «Богородиця» в богослужебних текстах. Так само, наприклад, після Другого Вселенського собору в Царгороді, перший Вселенський собор у Царгороді, але Другий Вселенський собор в 381 році, тоді наголошували на Святого Духа, бо до того часу вірою ти казав і в Святого Духа, але не пояснює, хто Святий Дух такий. І якості. Тому від того часу ми говоримо, наприклад, це благословення тринітарне в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, то дуже часто від цього часу це більше знаходиться. То значить, вже було почитання Богородиці до того часу, але було багато більш поширене. І тоді навіть будують храми в честь Пресвятої Богородиці. Наприклад, навіть в Римі ця базиліка Санта Марія Маджоре, що там недалеко стаціоне Терміні, по вокзалу в Римі, то там після Ефеського собору тоді починає будувати храми, і цей собор, наприклад, є одним прикладом таких поширення почитання Богородиці і навіть храми, які названі в її честь.
Сьогодні ми бачимо літургію вже, ну, в ошатній красі, справді, і співу, і обрядів, і ошатності обрання храмів і так далі. От літургійні традиції, вони навіть в різних регіонах є різними. І чи варто до них ставитися з осторогою, чи все ж таки байдуже, нічого, вони ніякої загрози не несуть? Ну, це такі якісь приватні, можливо, речі говорити. Я думаю, що ви здогадуєтеся, про що я кажу. Наприклад, Галичина має свої якісь там переваги літургійні, навіть вплоть до того, там жести священників, чи там традиція місцевого характеру в панахиді. Можливо, це не тільки стосується євхаристійних обрядів, хоча також, в тому числі.
Ну, найважливіше це є, що літургія має бути молитвою і зустрічею з живим Богом. Тому, якщо наголос тільки ставити на такі зовнішні аспекти, і це не помагає людям, наприклад, всі ці символи, ці жести, ця краса не помагає людям наблизитися до Бога, то є все пусте. Ми то читаємо, особливо тепер в Великому пості, в візантійському обряді, в тих читаннях, особливо в першому тижні від пророка Ісаї, чи там Єремії, чи Езекіїла, що мені не потрібна ваша пусте почитання, то, що ви в храмі робите. Бог це каже пророкам. І тому, якщо ми не пам'ятаємо про суть літургії, що це є Ісус Христос, наблизитися до Ісуса Христа, брати участь у цьому божественному житті, то всі ці інші питання є другорядні. Але, очевидно, якщо ми хочемо жити своїм ближнім і не осуджувати брата мого, і все таке, то дуже, дуже помічне мати чіткий порядок. І тому, очевидно, люди сперечаються про всі ці питання. Є багато легше молитися щиро, ніби якщо ти є, я не знаю, я був свідком, я народився в Америці і там виростав, і я був вже кілька разів на молитвах харизматичного руху. І як американці це роблять, це, здається, цілком природне, бо для них та електрична гітара – це так, як, я не знаю, так як бандура в Україні, чи щось таке, я не знаю, їм це природно. І як вони то моляться, то, здається, щиро. І тоді я був раз на молитві харизматичній, яку провадили українці, і було цікаво спостерігати, що під час літургії, то молилися все, клякали, і такі самі рухи і жести, що я би привик то бачити в Галичині, а тоді як або загально в греко-католицькій церкві, вже по цілому світі, а тоді, як прийшла ця харизматична молитва, то здавалося, що вони пробували наслідувати американців, але ще це не було їм природно. Ніби підносили руки, так махали, але воно все було дуже таке трошки штивне. І мені здається, що так само треба думати про цю молитву. Наприклад, тут, я не знаю, може, я не зрозумів точно культуру, але якщо тут піти в Києві до якогось храму православного, і там, наприклад, діакон з таким басом, знаєте, так, може, вже це не сприймається в суспільстві переважно, але це є щось природне до тої культури місцевої. А якщо хтось то робить в Америці, то на нього кажуть, ну що ти, кого ти пробуєш наслідувати, чи щось так
не... Давай харизматичніше говори, так? Десь так.
Залежить. То ніби все випливає від культури. То якщо йде справа про місцеві традиції, чи то галицькі, навіть дуже часто тепер говорять, ага, то Українська греко-католицька церква тепер має осідок глави церкви, це є в Києві, і глава церкви називається Київський і Галицький, то, наприклад, питання, що таке київська традиція, чому греко-католики, наприклад, не співають київський напів, чи щось таке. Ну, це є, властиво, добре питання. Та, але все ж таки, то значить, що ці люди ще, ніби, вони виросли в одній традиції, і вони продовжують ту традицію, тому що і тому казати, що ніби тепер треба змінити то і перейти на таку традицію, то звучить щось так, як з 12 чи 13 століття в Царгороді, що ніби хтось так сказав зверху, так має бути, і тоді всі мають то наслідувати, щоб показати цю єдність.
Кажуть, що той час прийшов вже. Зараз почуємо наступного дозвонювача. Будь ласка, назвіться, і дуже лаконічно ваше запитання. Алло?
Дякую. запитати вас.
Ні, я перепрошую. Ми йдемо далі. В нас наступне запитання буде більше вже до сьогодення скеровано. От яких змін літургія зазнала у 21-му вже столітті? Можливо, у 20-му, 21-му столітті? І чи готова сьогодні літургія, будемо говорити про українську греко-католицьку церкву, або церква готова до змін якихось певних літургій? Чи якісь потреби? Наприклад, як це було з латинською, з латинським обрядом у свій час, під час Другого Ватиканського собору? Тому що ми ж рухаємося, суспільство в прогресі.
Так. Це є добре питання. То якщо ми говоримо про 20-те століття, то дивитися на Римо-католицьку церкву, то ніби часами можна сумніватися, чи та літургійна традиція була навіть тою самою на початку і на кінці століття, бо дай зовнішньо воно виглядає цілком інакше. Але суть та залишається тою самою. Просто ті тексти тепер вголос читається, вони в місцевій мові все вимовляються. І тоді деякі аспекти, які не були зрозумілі, або пояснювали, або трошки змінили внаслідок Другого Ватиканського собору. І якщо говорити про українську греко-католицьку церкву сьогодні, то дуже часто східні християни не є тільки 13 днів спізнені щодо календаря, але часами і святкують не по-новому, а по-старому, а дуже часто і часами кілька десятиліттями позаду якихось так ніби рухів суспільних чи щось таке. Це не все, але якщо говоримо про літургію, то такі питання, на яку Римо-католицька церква мусила відповідати там в 60-х роках, це, здається, ті питання задавалися і між східними християнами, але ще не були готові правильно задати ці питання, чи не мали відповідь ще. І тому, можливо, це також не є погано, бо, наприклад, східні християни на Заході, чи то православні, чи греко-католики, бачили, читали ці документи Другого Ватиканського собору, наприклад, Sacro Sanctum Concilium, Конституція про святу літургію, і який, направду, прекрасний текст, і бачили, як тоді місцеві єпископські конференції Римо-католицької церкви мали обов'язок втілювати ці рішення, і вони це робили по-різному. То ніби греко-католицька церква тепер може дивитися і бачити, ніби як то, як вдалося чи не вдалося, і тепер з тим ніби іти вперед з такими рішеннями. То, здається, найважливіше в цих якщо зживати то слово, реформ, чи саме це ніби таке погане слово в деяких колах, але все ж таки багато аспектів богослужень міняються, навіть якщо не свідомо, то найважливіше – це віднайти знову суть цих богослужень і зрозуміти їх як зустріч з Ісусом Христом і у спільноті церкви. Тому такі конкретні питання, пояснення чи щось таке, мені здається, візантійський обряд, навіть ті науковці, які готували, чи літургісти готували реформи до і після Другого Ватиканського собору у Римо-католицькій церкві, дуже часто покладалися над прикладами в Сході, де були різні аспекти, що або в тих молитвах якесь богослов'я було дуже добре пояснене, чи були якісь такі пісни-співи, що пояснювали різні аспекти, то мені здається, що то, що є найважливіше, перше в греко-католицькій церкві сьогодні, це просто віднайти ті традиції, які вже існують, і зрозуміти, що властиво вони значать, що ті пісні співи, що ті молитви значать, і тоді можна, як вже зрозуміти це, тоді можна ставити інші питання. Але перш за все, значить, щоб розуміти, що ці богослуження треба, може, такі якісь практичні питання, щоб молитися в спокої. На початку кажеться, в мирі Господу помолімося, і здається, що дуже часто ми спішимо на богослуженнях.
Так,
і якщо порівняти навіть римо-католицьке богослуження і греко-католицьке богослуження, то більш-менш є присвячено, якщо сказати, той сам час, той сам період часу, наприклад, але все ж таки, ніби можна божественну літургію відслужити Івана Золотуста за, ну, скажімо, якщо хтось дуже-дуже талановитий, то за, я не знаю, 40 чи 45 хвилин, але це вже рекорди, напевно. А латинську месу можна за, я не знаю, 20 хвилин і спокійно, або 30 хвилин спокійно. Але порівняти кількість слів у цих двох богослужіннях ніби є три рази більше. Хтось, я один науковець вже числив, скільки там є слів, і так, так в Microsoft Word відкритий там, я не знаю, word count, я не знаю, як то по-українськи, і що є три рази більше слів, а ми пробуємо якраз тільки майже ніби менше, як три рази довше це молитися. Тому мені здається, що треба просто спокійніше ставитися з того, щоб ці слова могли, щоб ми могли сприйняти ці слова перше. Бо інакше ми просто тільки, то тільки та, знаєте, якийсь там аукціон, знаєте, що треба скоро.
Чим швидше.
Так, так. То я думаю, це і найважливіше, щоб пізнати, бо було таке гасло «пізнай свій обряд». А здається, щоб це зробити, треба його жити, молитися ним і пізнавати через цей обряд Ісуса Христа.
Я вам дякую, ми практично підійшли вже до завершення, лічені секунди стікають. Я нагадаю нашим радіослухачам, що в нас в гостях був пан Даниїл Галадзе, літургіст, викладач Віденського університету. Люб'язно поговорили ми сьогодні про кілька видів літургії, по суті, про її формацію, її кістяк, як він виглядав, як ми його сьогодні бачимо. Почули засторогу, як потрібно переживати літургію. Ну, почуємося в наступних з вами програмах. Слава Ісусу Христу і дякую гостю.
Слава навіки.